Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 22. mart. Emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnja emisija je posvećena ženskom proznom talasu iz Bosne i Hercegovine i čućemo reprizne razgovore sa Lejlom Kalamujić, Asijom Bakić i Tanjom Stupar Trifunović. Lejla Kalamujić je autorka knjige priča Zovite me Steban, Asija Bakić autorka knjige priča Mars, a Tanja Stupar Trifunović autorka romana Satovi u majčinoj sobi. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim moju sagovornicu. To je bosansko-hercegovačka prozna autorka Lejla Kalamujić. Lejla, ti si ovog meseca i gošća Beograda, odnosno korisnica rezidencijalnog programa udruženja Krokodil. Pa to obično postavim ljudima koji su sličnim povodom kao i ti, dakle autorkama i autorima. Što zapravo za jednu autorku znači rezidencijalni program kao takav, odnosno mogućnost da izvesno vreme, u ovom slučaju mesec dana, boraviš u jednoj sredini koja nije ni strana ni nepoznata, ali opet gde si i fizički izmeštena iz svoje rodne sredine, iz Sarajeva, koliko to znači za kontakt sa tom drugom sredinom, a koliko za neki autorski rad?
Pa mislim da u svakom slučaju to je jedna velika dobit, ako uspijete dobiti neku rezidenciju. Ovo je meni treći rezidencijalni program u kojem boravim i poprilično je, vam što se tiče Beograda, dugo toga zavisi od mene kako ja rasporedim svoje vrijeme. Mislim, s obzirom da dobijem mjesec dana, dakle tu stipendiju, dovoljno vremena imam i da se posvetim radu svom, ali i da odvojim vremena za upoznavanje i druženje sa autorima i autoricama iz Srbije. Onda još ima tu niz drugih stvari koje mene interesuju. Dakle, poznato je da u Beogradu, mi svi barem iz Sarajeva koji dođemo, odmah tražimo knjige, jer ovdje je puno veća ponuda, puno više antikvarnica, tako da i to, recimo, prvi 7-8
dana. I za nijansu jeftinije.
I da, jeftinije, tako da i to jedna od dobiti. Da, kako god zamislite i osmislite taj boravak, u svakom slučaju ste u dobiti. I u onom što možete uraditi, u svom nekom ličnom angažmanu, radu, poznavanju, dakle i do nabavci knjiga.
Sad me podsjetilo na jedan tekst koji sam skoro čitao Borisa Posnikova, kolege iz Zagreba i kritičara, koji je napravio komparativnu analizu nekih, kako ih je nazvao, štiftung romana, pozivajući se na jedan termin Vladimira Arsenića, kritičara odavde, odnosno iz Zrenjanina, pa analizirao roman Davida Albaharija, Snežni čovek, onda Komo Srđana Valjarevića i jednu noviju knjigu, mislim 39 dana u lipnju, Teofila Pančića, koji je boravio u Splitu, i ispostavilo se da svi ovi autori, eto, igrom slučaja muškarci, su svoj boravak na rezidenciji koristili ne da bi pisali, ne čak ni da bi se upoznavali, nego da ne bi pisali i nekako da bi problematizovali svoju poziciju pisca na rezidenciji. Sad, da li kod tebe postoji taj moment autoproblematizacije, ne šta ću ja ovde, nego te vrste, pa da tako kažem, malo kritički dotirane, privilegovane pozicije pisca kojima je omogućeno da se posveti samo pisanju?
Vrlo je interesantno to problematizirati, vjerovatno u jednom trenutku ako se nastavi, ako bude malo uspjeha u rezidencijama, ja bi se tim bavila, ali trenutno, pošto stvarno sam u jeku jednog novog rukopisa i stalo mi je što prije, ako ništa, da završim prvu verziju. Dakle, ja sam baš fokusirana na tome. Danas sam dobila opet jednu pondu koja je vrlo interesantna, to je za, tiče se dnevne novine Danas, da napišem jedan nedeljni, dakle, podijeljen u sedam dana dnevnik svog boravka ovdje, tako da imam i to da radim, a i dok onda upoznaje se, mislim, ovaj put tokom boravka ovdje se neću baviti na taj način, problematiziranjem pozicije same autorice ili autora na rezidencijalnom programu. Ali sigurno vrlo interesantno i vjerovatno nekad u budućnosti, ako bude još ovakvih prilika, da hoću.
A mi smo prošle godine doduše telefonom razgovarali o tvojoj knjizi Priča zovite me Esteban, koja je imala dobru recepciju, dobila se nagradu Istarske županije Edo Budiša, nekoliko kritičkih prikaza i koliko se zadovoljna tom recepcijom i posebno reakcijom čitalaca?
Pa iskreno vrlo sam zadovoljna, čak je to u mnogom premašilo neka moja očekivanja, s obzirom sam ja to izdala prvi put, se pojavilo u Sarajevu u jednoj maloj izdavačkoj kući koja apsolutno nema sad neki, da kažemo, ni regionalni ugled, a niti te neke distributerske mreže. Ono što je meni značajno od svega toga, prije svega je što sam dobila priliku da se ta knjiga objavi i u Srbiji, dakle za Srbiju objavljena je u Redboxu. Sad, tokom februara 2017. će biti objavljena u Hrvatskoj Zagrebu za izdavačku kuću Sandorf. Prevodi se na makedonski jezik i postoje velika šansa da će biti objavljena u Crnoj Gori i Sloveniji. Meni je to značajno iz razloga upravo zbog toga što su nam mnoge te veze, ne mogu reći, mislim, uvijek vi možete svojim angažmanom nadomjestiti nešto i svi mi to radimo, ali ako se pogleda neka globalna situacija, na prostor bivše Jugoslavije mnogo je napora uloženo u to da se te veze pokidaju i da se onemogući postojanje, da kažemo, jedne književnosti, jedne kulture, ako ništa na kraju i jezika na kojem se mi razumijemo. Tako da je ulazak te knjige u svaku od bivših republika, danas država, meni značajan čisto što mi nadomješćuje taj moment upoznavanja sa publikom u našoj regiji.
Sad bih pomenuo još jednu nagradu koja nije dovoljno poznata i nisam bio čuo za taj regionalni konkurs Write Queer u Crnoj Gori, gdje si dobila nagradu za priču Nesretni život Sofije R. ili R., pa bih te tim povodom pitao, u meri u kojoj naravno si upoznata i pratiš tu književnost, koliko je queer književnost prisutna na postjugoslovenskim scenama i koje bi tu autorke i autore trebalo izdvojiti? Ja sam pre nekoliko godina na Zagrebačkom sajmu razgovarao sa Norom Verde, odnosno Antonelo Marušić, o njenom romanu Do isteka zaliha. Znam za priča koju je pisao Jordan Cvetanović i još neki autori, ali ne bih rekao Biljana Kosmogina koja time eksperimentiše, ali ima elemenata te književnosti. Nisam siguran da je ta scena dovoljno razvijena, bar nekoliko ja poznajem.
Pa scena postoji, međutim ona fungira naravno danas u svim, da kažem, nacionalnim književnim korpusima kao neka vrsta subkulture i tako nekako je skrajnuta. Međutim, mi se međusobno znamo, razmjenjujemo knjige. Danas se već može govoriti o sceni. Ja mislim da prije svega prvi iskorak su napravile slovenačke autorice, ja tu posebno istaknula Suzanu Tratnik i njen roman Ime mi je Damjan. Zatim, prije Nore Verde pojavila se u Hrvatskoj Mima Simić s zbirkom kratkih priča koji je kasnije urađen i u formi stripa. Zatim Nora Verde prvo sa zbirkom kratkih priča, sad ne mogu tačno se sjetim kako se zove, uglavnom znam da je zbirka kratkih priča, onda poslije toga ide ovaj roman Do isteka zaliha. Recimo što se tiče Bosne i Hercegovine, ja sam u svojoj prvoj zbirci imala izlato 2-3 priče. U ovoj knjizi Zovite me Esteban puno je prisutniji taj motiv. Tu je Lamija Begagić. Evo, ona upravo večeras promovira u Beogradu svoj roman U zoni, koja isto spada u definitivnu queer književnost. U Srbiji tu je isto i Dragoslava Barzut. Tako da mislim da ima. Žao mi je sad ako nekoga slučajno izostavim. Ima već autorica i autora koji to pišu. E sad, sve to možda u nekom nastanku afirmaciji treba će možda malo više vremena da dođe do recepcije i da vidimo šta se to sve danas dešava na tom polju.
Sad bih pomenuo ovu tvoju priču Nesretni život Sofije R. To je priča i o nasilnom braku i o nestvorenoj naklonosti, o životu jedne žene u vojvođanskom selu koji je proveden u alkoholizmu. Okidač Sofijine tragedije jeste u tom nesrećnom spletu okolnosti koji je dosta i kulturološki kodiran, da bude primorana da se uda za čovjeka prema kome ništa nije osjećala, niti je imala tu sklonost da se uda u tom trenutku, ali sve vreme ostaje neutoljena čežnja koja nije precizirana, ali sugeriše se da je to potreba i za srodnom osobom, ali i osobom koja razume i s kojom može provesti život, a to je njena prijateljica Milica. Meni je zanimljivo, s jedne strane, taj miks u tvojoj priči nekog crnotalasnog, naturalističkog, stvarnosnog, koji predstavlja njen okvir i u tom jezgru nešto što može da predstavlja kvir tematiku u smislu sklonosti, ali na nivou jedne prepoznatljive erotologije nalaženja srodne osobe. A s druge strane mi je zanimljivo u odnosu na tvoju knjigu priča kao jedan iskorak iz nečega što je autobiografski motivski okvir. Da li ova priča predstavlja tvoju novu orijentaciju u načinu pisanja, gde je autobiografija malo potisnuta, i sa druge strane kako vidiš taj spoj stvarnosnog i kvir orijentacije?
Pa iskreno, ja recimo u prvu zbirku koju sam napisala, ona nije napisana na autobiografskom ključu, tek druga jeste, tako da mislim da sam sve zavisno od trenutka i teme otvorena ka eksperimentiranju u jednom i u drugom smjeru. Ovo što sad radim bit će puno manje autobiografski, možda jeste ta priča mogla bi se smatrati uvodom u nešto što bi trebalo da prerastem, vidjet ćemo, ili tri novele ili je roman. Meni je interesantno za ovu priču bilo, dakle, ja biram jedno malo se oce i danas je često prisutno kada govorimo o queer temama, i ne kažem da ne treba, naravno da treba se puno jako govoriti o tome, o situaciji danas, kako danas likove koje, rekli smo, savremeni, s kojim problemima se oni susreću. Međutim, mi imamo čitavu generacije iza nas i meni je u ovom trenutku interesantnije to da se pozabavim upravo tim pitanjima šta i kako se dešavalo ili moglo desiti u neko vrijeme koje je iza nas. To je taj spoj koji sam ja pokušala napraviti, a govoreći da o toj nesretnoj sudbini Sofije, dakle, ja sam se pokušala malo referirati upravo na kontekst društva, jer kad bi uzeli sada pročitati to, ok, jedan poprilično loš, nasilan čovjek, ali u to vrijeme, danas bi žena vjerovatno imala puno više mogućnosti odabira ostati ili ne ostati uz takvog čovjeka. Ja sam baš htjela prikazati tu situaciju kad maltene ona u to vrijeme u tako maloj sredini bila prinuđena, najviše tu žrtva, da kažemo, patrijarhalnog društva i predrasuda male sredine nego samog nasilnog pojedinca.
Lajla, pomenula si u Domu omladine bit će predstavljen novi roman u zoni Lamije Begegić. Asija Bakić je objavila pre dve godine, dakle 2015. isto zapaženu proznu knjigu. Tanja Stupar Trifunović također nekoliko godina, mislim da je prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost. Tvoje knjige, pomenuli smo, jako dobro prošla. Može li se govoriti, dobro, možda malo zvuči preterano, ali o izvesnom talasu ženskog pisma u bosansko-hercegovačkoj književnosti danas?
Ja sad opet nisam sigurna koliko u ovom trenutku dok ona nastaje i dešava se možemo govoriti. Očigledno da se dešavaju neke stvari, dolazi do nekih promjena. Prije svega jest tu Lamija Begagić, posmo sad sa svojom trećom knjigom o prvim romanom. Tanja Stupar Trifunović, koja je prije romana objavila, ja mislim, 3 ili 4 zbirke pjesama. Ja sam imala isto dugu pauzu, pa sam nekako smo se sve u tom u godinu dvije dana sad pojavile s novim rukopisima. Asija Bakić isto imala prije toga zbirku pjesama. Ima tu još autorica. Ja koliko znam, isto pjesnikinja poznata u Sarajevu, Adisa Bašić, je spremila, mislim da će uskoro u Bajbuku pojaviti zbirka njenih kratkih priča. Zatim Senka Marć iz Mostara, opet poznatija kao pjesnikinja, ali znam da i ona trenutno radi na jednom proznom rukopisu. Autorica ima, ako ćemo govoriti opet o onima koji pokušavaju koristiti malo drugčiju perspektivu, sad ne znam koliko koristi uopšte žensko pismo, ali recimo da bi se to moglo nekako svesti u diskurs feminističko osviještenih, recimo, rukopisa. Mislim da se dešavaju tu neke promjene, a sad vjerovatno će trajati još vremena da prođe pa da vidimo šta mi to danas radimo i koliko ćemo izdržati taj neki, da kažemo, vremenski odmak. Ali da se dešavaju neke nove stvari, to je definitivno.
Lejla, hvala ti na ovom gostovanju.
Hvala puno vama na poziv.
Naša sagovornica danas, Lejla Kalamujić, bosansko-hercegovačka prozaistkinja, autorka knjige priča Zovite me Esteban.
If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu Priča Mars, Asije Bakić, autorke koja je rođena u Tuzli, koja živi u Zagrebu. Asija Bakić je sa nama na telefonskoj vezi. Asija, moj prvi utisak posle čitanja tvoje knjige, neobičajena žanrovska raznovrsnost tvojih priča. Možda dominiraju distopijski pejzaži ili distopijske priče, jer srećemo i koloniju pisaca na Marsu u jednoj, u drugoj priči robote, u trećoj klonove, ima jedna postmoderna ili metatekstualna priča, izlet na Durmitor, jedna je oblikovana u maniru sećanja na detinjstvo, možda biografskog, zove se Zakopano blago, više priča posjeduju intrigu ili krimi zaplet, u jednoj sam prepoznao političku satiru, odnosno alegoriju o bežanju iz Evrope u Afriku, a jedna ili više koja tematizuje erotske odnose u braku. Otkud kod tebe sklonost žanrovskom tipu naracije i ova žanrovska šarolikost koju, moram da priznam, prati jedna primerena zanatska veština pripovedanja?
Ja sebi još uvijek nisam osvijestila zašto i kako sam skliznula u žanrovsku književnost, zato što to nije vrsta književnosti koju sam ja, recimo, iscrpno čitala, skoro nikako zapravo. Uglavnom sam čitala što se zove ono, je smatra kolokvijalno visokom književnošću. Međutim, u jednom trenutku zapravo prilikom pisanja priče su same nekako diktirale taj ton i distopijski, te nekako ti motivi kojima sam ja uvijek bila sklona, poput tih, sam si rekla, erotskih tih odnosa u braku ili općenito pornografije i tih nekih metatekstualnih elemenata i tako dalje, nekako su diktirali način na koji sam ja temama pristupala. Mislim, hvala na tome što si rekao da je u pitanju neka zanatska vještina, s obzirom da sam ja prije toga pisala pjesme, priče vrlo sporadično i, ne znam, više tekstove na blogu i neke publicističke tekstove.
Da, drugi utisak mi je, dakle, u priči Zakopano blago dati jedan prepoznatljiv referencijalni kontekst. Znamo vreme i mjesto zbivanja radne, početak 90-ih, jedna seoska sredina u Bosni, ali u svim ostalim nema tog lokalnog kolorita. Reč je o izmaštanim kontekstima ili miljejima, narativni fokus je na zapletu priče. Otkud to kod tebe, taj otklon od lokalnog kolorita? Znam, pratići savremene scene, pa i starije autore i mlađe, da se vrlo često prekopava, odnosno koristi lično iskustvo, odrastanje, neki traumatični, manje traumatični događaj, što, rekao bih, u tvojoj knjizi priča je svedeno na minimum, odnosno samo na jednu priču.
Mislim da mi je ta jedna priča, to je Zakopano blago, iskoristila sam neke elemente koje bismo mogli djelomično nazvati stvarnostnom prozom i onda je gurnula u smjeru te neke fantastike i zapravo izmjestila, dodala te neke očuđujuće elemente. Ali mislim, nisam nikad bila sklona stvarnostne proze. To jednostavno nije tip proze koju uopće ja mogu isproducirati. I jasno mi je naravno zašto su ljudi tome kod nas skloni, s obzirom na zadnjih 25 godina. Svi imaju neke traume i iskustva koja žele podijeliti s drugima, ali po meni te najtraumatičnije trenutke koje smo mi na prostoru bivše Jugoslavije osjetili zapravo svi jednako, po meni se recimo puno bolje tematiziraju upravo kroz fantastiku i kroz žanovski tip narracije. Osim toga, ja recimo nisam sklona, ne znam, autobiografsku, mislim da autobiografsku uvijek autofikcija i da bez obzira što mi pišemo nešto, kod nas se kaže iz srca ili te nekakve dnevničke ispovjedne stvari, po meni je to već beletristika, odnosno da ne možemo napisati stvari a da nisu već autofikcija. I zanimljivije, meni je već izazov bio i te elemente autobiografskog premisliti na potpuno neki drugi plan i napraviti od njih nešto po deseto, nešto u čemu se ljudi mogu rubno prepoznati, ali ima više drugačiji kolorit i drugačiju širinu i koju se može prepoznati publika koja nije iz prostora bivše Jugoslavije.
Od 10 priča u tvojoj knjizi Mars, bar 5 na ovaj ili onaj način mislim da mogu da povežem sa distopijom, sa tim da je kontekst u kojoj su smeštene priče, došlo je do jednog radikalnog poremećaja koji je trajno promenio uobičajeni način života ljudi na zemlji. Tako da roboti postaju i samosvesni i samostalni, klonovi iste osobe kuju zaveru. U trećoj priči jedna novinarka posećuje nasobinu navodne sekte i otkriva u sebi nadprirodne sposobnosti. U jednoj pisci se javljaju kao kolonizatori Marsa, ali po kazni, jer je pisanje zabranjeno na zemlji i tako dalje. Ponegde osjećam duh satira, ali generalno sam se pitao čime je kod tebe inspirisano to bavljanje distopijskom budućnošću čovečanstva i da li prepoznaješ u tome što pišeš neke sličnosti sa drugim autorima ili sa možda filmovima?
Mislim da ništa od stvari koje sam ja napisala i objavila u Marsu i bilo gdje drugdje nije sad nešto novo i autentično. Mislim, mi ideje kao autori uvijek posuđujemo od nekih drugih autora, od stvari, od ljudi koje smo čitali i filmova koje smo gledali. Mislim da ja nisam ni imala nikakvu namjeru napisati sad, ne znam, autorsko djelo koje će nadmašiti sva druga i biti potpuno nešto svoje, zato što je intertekstualnost meni posve prirodna i na neki način ja inspiraciju prvo crpim iz stvari koje čitam kod drugih. S tim da ja zapravo ne mogu točno reći to i to ime na mene najviše utjecalo, s obzirom da je to, mislim, literatura koja čitam je dosta heterogena, tu mogu uključiti te japanske serijale, različite filmove i tako dalje. Tako da, ne znam, sličnosti sigurno ima, ali točno ih ne mogu uperiti prstom i reći taj autor ili ta autorica su utjecali na mene ili taj film je me ponukao da napišem tu i tu priču ili da iskoristim taj motiv. Znači, ne bježim od toga da su drugi na mene utjecali, samo mislim da je toliki broj ljudi na mene utjecao da je nemoguće sad izdvojiti točna imena. A satire naravno da ima, mislim, to je po meni humor u književnosti jako bitan. Satira, politička osviještenost, dakle, to je isto nešto što vidimo kod autora koji svi danas nasljeđujemo.
Svakako mislim da je tvoja knjiga, ako se ne varam, nastala pre filma Matt Damona koji sadi krompir na Marsu i tako, ali zanima me zašto baš, neću reći o obsesiji, ali rekao bih neku vrstu književnog ili narativnog istraživanja jednog razvoja čovečanstva koje ide, ajde da tako kažem kolokvijalno, u pogrešnom smeru ka postapokalipsi ili posle nečega što se strašno desilo. Dakle, zašto taj književni motiv da je tako podsticajan za tebe?
Pa ne znam zapravo, mislim da to ima direktne veze s time, s obzirom na političku situaciju prostora na kojem ja živim. Mislim da su te distopije i tamo obsesija ono nebeskim tijelima, otkrivanje Marsa i tako dalje, da to direktno reflektuje ono što ja proživljavam. Znači, ako gledamo moj Twitter feed ili prijatelje i što pišu na Facebooku, to su, ne znam, stvari toliko uronjene u stvarnost da postaju potpuno nadrealne. I po meni je fantastika odličan način da se s tim stvarima uhvatimo u koštac. Polako smo navikli na te stvari. Onda ako ubacimo neke elemente fantastike ili SF-a, te elemente koje malo očuđuju tu situaciju i stvari koje proživljavamo, onda ih zapravo učinimo još stvarni. Na neki način nas tjeraju da se zamislimo nad tim stvarima, jer mi doista živimo distopije. Znači, ja ne pišem nešto što nema nikakve veze sa geopolitičkim položajem Republike Hrvatske, Srbije ili BiH i tako dalje. Znači, fantastika na neki način u ovom trenutku bolje reflektira političku situaciju i stvarnost koja živim nego stvarnost na prozu.
A još jedan crveni nit tvojih priča, rekao bih da je figura pisca, odnosno spisateljice. Recimo u priči Donji svijet, pisci su oni koji su zapravo patološki opsednuti pisanjem, ne mogu da ga se odreknu, čak pristaju da budu izgnani, odnosno ostrakirani na Mars i tamo žive u koloniji, ali tamo paradoksalno ne mogu da pišu, izgubili su taj ne samo poriv, nego i sposobnost. U prvoj priči Izlet na Durmitor, koja je puna jednog postmodernog humora, varira se tema i stvaralačke impotencije, obstipacije, odnosno nemogućnosti pisanja, ali i osjećanja da je sve dobro već napisano. To je ona čuvena slika savremenosti ili savremenih autora kao patuljaka na leđima džinova koji su klasici. Također u erotskoj priči, krimi priči, strasti, naratorka je jedna poznata, slavna spisateljica koja traga za pravim autorom ili autorkom romana koji se njoj pripisuje. Tako da imamo više likova pisaca, ali pisanje se često nudi u tvojim pričama kao jedna obsesija i to obsesija koja traumatizira. Kako ti vidiš i figuru spisateljice, pisca i temu pisanja u tvojim pričama?
Pa na neki način živim tu neku spisateljsku obsesiju, s obzirom da je pisanje otprilike, i sad stvarno ne preuveličavam, meni glavna životna zanimacija, to je moja profesija. Ja većinu vremena provodim razmišljajući o pisanju, onome što pišu drugi, onome što trebam ja napisati i tako dalje. I potpuno mi je logično da, s obzirom da je to jedna od mojih glavnih opsesija, da je zapravo ta tema ušla u knjigu. Da su pripovjedačice i, ne znam, likovi u knjizi vezani uz tu moju opsesiju. Mislim da se kroz tu figuru pisca puno toga može reći, s obzirom na to da živimo u nekakvom, u društvu koje zapravo se želi obračunati, vrlo antiintelektualnom društvu, koje se želi obračunati sa bilo kakvim književnim radom kao radom. Znači, uopće ljudi ne mogu pojmiti da je pisanje rad, odnosno da je pisanje profesije, da pisci žive od tih svojih opsesija, da je njima pisanje ono glavna radnja u životu, ako mogu to tako reći. S obzirom na klimu koja se nekako razvila oko teme pisanja, meni se činilo da upravo staviti pisca, odnosno spisateljicu, u fokus je vrlo subversivno. Da ljudi obično bježe od te figure pisca, se ona smatra nekakvom elitističkom i ne znam šta, prevaziđenim likom, a onda sam se ja ovom knjigom toj predrasudi htjela suprotstaviti.
Asi, ja bih rekao da je za tvoju knjigu Priča Mars važna i seksualnost, bilo kao neka vrsta prikrivene šifrovane požude prema osobi istog pola koja se recimo javlja u priči strasti, dakle naratorke prema prijateljici Vanji, a i sekretarice, odnosno tajnice prema naratorki. U druge priči je to jedan bizarni ljubavni trougao, menaža troa, rekli bismo, gde kao u neku klopku uleće lik supruga kao osujećeni preljubnik, dakle u priči Mesožder, a postoje i direktni pornografski pasusi koje piše klon Asija i koji toj, dakle, novonastaloj postapokaliptičnoj situaciji treba da podstaknu kod jednog lika da postigne erekciju, zato što u tom svetu više nema neposrednih seksualnih odnosa. Kako ti vidiš funkciju seksualnosti u tvojim pričama?
Pa ja mislim da je erotika i zapravo možda čak više pornografija za mene kao feministkinju ključna. Jer je to, seksualnost generalno se smatra manje vrijednom temom. S obzirom da se ja bavim popularnom kulturom na portalu Multi, da me te stvari zanimaju, zanima me da kako i seksualnost i način na koji se ona prikazuje u popularnoj kulturi, u, ne znam, žanovskim knjigama, ali u visokoj književnosti i tako dalje. Mislim da je tema dosta zahvalna, s obzirom na to da je se ljudi na neki način plaše, jer ona istovremeno može uništiti potpuno priču i knjigu ukoliko koristimo previše tih eksplicitnih i vulgarnih elemenata, a s druge strane, ako je doziramo, po meni, u pravoj mjeri, može, ne znam, od jedne priče napraviti nešto puno bolje ili puno zanimljivije s obzirom na to da izaziva kod čitatelja nelagodu. Čudno bi mi bilo izbjegavati nešto što čini moj svakodnevnicu, a pretpostavljam svakodnevnicu većine ljudi koji se bave književnošću, odnosno čitaju ili pišu. Počela sam s time u poeziji, vidjela sam kako tamo funkcionira, isto su ljudi, neki su bili osupnuti, neki su bili oduševljeni, ali na neki način mislim da u masi taj element, erotski element i motivi koje sam provukla kroz nekoliko priča još bolje funkcioniraju.
Više puta si u svojim odgovorima pomenula i fantastične motive sa čime se slažem i tu bih uspostavio vezu tvojih priča sa bajkama, predanjima, mitom. Jedan od takvih motiva je motiv zakopanog blaga na dnu bunara, ali recimo u drugoj priči u liku tajanstvene devojke, odnosno osvetnice, kao da prepoznajemo lik nekog ženskog antičkog božanstva, a tu je i pomenuta čudotvornost koju u sebi otkriva lik novinarke. Tu se bajke i mit javljaju kao neki fundus motiva, ali na kraju i same priče kao da potvrđuju da su ti motivi pod znacima navoda stvarni, odnosno potvrđuju se kao fantastične priče. I fantastika u kontekstu naslanjanja na mit, bajku, predanje. Kako ti vidiš tu vezu?
Pa mislim da si to jako dobro uočio, s obzirom da su meni generalno mitovi i bajke dosta zanimljive. I u feminizmu su žene sklone sad, pogotovo u zadnje vrijeme, mislim zadnjih 20 godina, reinterpretacije bajki, odnosno različite varijante bajki, promjena fokusa u bajkama, ono, pripovjeda se, daje se glas likovima koji ga inače u bajkama ili mitovima nemaju. S obzirom da smo mi zapravo svi odrasli na tim bajkovitim motivima, ono, od malih nogu, i da ih usvajamo kao nešto opće prihvaćeno, nešto što je jednostavno tako, zanimljivo mi je recimo izmijeniti da drugačiju perspektivu ili iskoristiti neke likove koje uzimamo zdravo za gotovo na drugačiji fantastičan način. Neovisno da li je to eksplicitno u pričama prisutno, odnosno da li se eksplicitno aludira na pojedine likove iz grčke mitologije ili iz različitih slavenskih bajki, ili je samo damo otprilike da se nasluti da tu ima nešto što pripada on prošlosti ili ima nešto što je arhetipsko i mi se sada s time beletristički obračunava. Mislim da su to jako zahvalne teme. Ne samo dakle za feministkinje, nego općenito su zanimljive teme. Ne samo teorijski, nego baš upravo i beletristički.
Asja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Asja Bakić, autorka knjige Priča Mars, koju je izdavačka kuća Sandorf objavila 2015. godine. Go to the beach, not in the water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you. Housing, wonder all afternoon in the shopping mall of Milton Keynes. Mars is no fun.
Much, much stronger. It's like a tragedy. You're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju gošću i sagovornicu, Tanju Stupar Trifunović, koja je autorka romana Satovi u majčinoj sobi, koju ćemo pokušati da predstavimo, a za koji je prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost. Tanja, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Sad bih pomenuo neke specifičnosti tvojeg romana Satovi u majčinoj sobi, recimo strukturno naratološki na početku. Čitajući primetio sam da je redukovan taj spoljašnji kontekst, odnosno kulturno-istorijsko-politički, ali ne samo taj kontekst, to jest mesto i vreme zbivanja, nego i sam zaplet, odnosno radnja, ali tome nasuprot na neki način umnoženo je ono što bismo nazvali unutrašnjim prostorom. Tu sam primetio dva tipa odnosa. Jedni su porodično-geneološki, odnos naratorke prema svojoj majci, koji preispituje na jedan introspektivan način, onda prema svojoj ćerki i prema svom partneru. A na drugi način to je zapravo odnos metafikcionalni, naratorka i roman koji piše, i tu se javlja junakinja Ana. Zašto si se opredelila za takvu strukturu romana gde ono što je, da kažemo, spolja, istorija, kultura, politika je u drugom planu ili redukovana, ono što je unutra, porodični odnosi, intima, je toliko umnoženo na više nivoa?
Vi ste to sjajno primijetili, sad je meni ostalo malo prostora da ja to naknadno rastumačim. Zaista je tako, moja neka osnovna ideja kad sam pisala taj roman ili nešto što me onako motivisalo jeste da upravo to, da roman bude neka vrsta unutrašnjeg romana, naravno to nije ništa novo, ni već takva vrsta romana naravno postoji, negdje sam pratila psihološki unutrašnji život junakinje. Sad moj neki lični motiv zašto sam to uradila je baš zato što sam se u jednom trenutku osjećala prezasićenom spoljašnjim, odnosno kontekstom u kojem mi svi, koji smo uronjeni, u kojem živimo, stalno smo nekako, čini mi se da su naši životi postali više životi tog spoljašnjeg zbivanja i od tog konteksta, ne znam, rata, politike, svega tog što se izdešavalo, da nekako smo percipirani kao ljudi s tog problematičnog prostora, konkretno Bosne i Hercegovine ili cijelog balkanskog prostora, i da je to neka vrsta, kako bih rekla, onako brenda postalo ono mi i rat, i nekako da nas se percipira kroz to. I negdje mi je nedostalo u tom svemu intima i lični doživljaj. Naravno, negdje kroz pozadinu moja ideja nije bila da pobjegnem od stvarnosti, da napravim to romanom u kojem samo jedna junakinja razmišlja. Ja sam zaista htjela da sve ono što se dešava oko nje isto postoji u romanu, ali da nekako primat upravo dobije to intimno i način na koji ona i kao i ostali junaci emotivno reaguju na sve ono što im se dešava. Nekako htjela sam da tu priču dam i pozadinsku ili kontekstualnu, ali kroz to intimno, lično i emotivno. Nekako su emocije trebale biti te koje bi nadoknadile, pa reći ću, i manjak radnje ili manjak tih spoljašnjih, ne znam, živanja. I upravo se kroz njih i kroz njene i reakcije, ne znam, kad se pojavljuje, kad dolazi na granicu. Nigdje se ne piše koja je to granica u suštini između koje dvije države, ali kroz njene emocije se može iščitati kontekst, odnosno kroz baš emocije junakinje i ono što se njoj dešava, može se negdje, ko želi, jel, istražuje, može se uspostaviti kontekst u kojim se zemljama radi, šta se dešava, ali negdje je to namjerno stavljeno u pozadinu.
Pojedini iskazi naratorke ili drugih junaka nose u sebi, rekao bih, izvesnu gorčinu i kritički potencijal. Recimo, Anin iskaz koji brak vidi kao bunker u koji strpaš dva vojnika sa dve zaraćene strane koje se onda pretvaraju da je sve u redu. Odnosno, drugi iskaz da su sinovi sloboda, a kćeri zatvor, a na 56. strani bila mi jako podsticajna metafora o procepu, procepu kao rani, kao žene, ali procepu koji jedini može obuhvatiti puninu. Ja ne bih na osnovu ovih iskaza odmah skakao u zaključak o jednom feminističkom ili rodnom pristupu, odnosno nekom koji na, ne znam, bespošteden način kritikuje patrijarhat, iako takvih, da kažem, potencijala ima, ali svakako da u tvom romanu dominira ženska perspektiva koja nije, odnosno rekao bih da je kilometrima daleko od onoga što postoji recimo kod Vedrane Rudan ili kod Slavenke Drakulić, ali sa druge strane također nosi, rekao bih, taj potencijal preispitivanja. Sa treće strane, čitajući tvoj roman, setio sam se nekoliko romana autorki koje također preispituju odnos majke i ćerke, posebno u jednoj egzistencijalno zaoštrenoj situaciji kada je majka bolesna. Takva je dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić, ali takva je recimo autorka iz Rijeke Tea Tulić ili u nizu romana Daše Drednić. Da li sebe prepoznaješ kao feminističku autorku i šta bi to u ovom kontekstu bilo, odnosno šta za tebe znači ta ženska perspektiva koja je ipak dominantna jer su muški likovi nekako zaista po strani?
Pa mislim da je ženska perspektiva bitna zato što je nedostaje prije svega. Znači, s te strane, mislim, u suštini, ja ne bježim od toga, ja bi sebe deklarisala kao feministkinju, sebe kao osobu, ali pišući roman nisam željela napraviti feminističko štivo ili neku vrstu pamfleta feminističkog. Htjela sam da napišem roman o ljudskom iskustvu koji u sebe uključuje puno više toga od samo feminističkog iskustva. Znači, u suštini nisam htjela obuhvatiti samo nekakvu feminističku ideju, nego život kakav jeste, pogotovo što pola mog romana ili već možda i dvije trećine se dešava u Dalmaciji, negdje to se opet ne navodi direktno zato što
negdje
nisam...
Negdje pored mora, da.
Da, negdje pored mora, ali u suštini se radi o Dalmaciji, vidi se radi o izrazito patrihalnoj sredini. I ja sam htjela da opišem i prenesem tu sredinu baš onakvu kakva jeste i da se ona lomi i prelama kroz moje junakinje ili se one lome kroz nju. Tako da imate čitav niz generacijski u kojem i one prolaze svu tu dramu života u tom podneblju. Znači, samim tim podnebljima nisam mogla zanemariti kakvo ono jeste i kakve junakinje u njemu mogu biti da bi jedna od njih postala feministkinja, ali lično na to je cijeli proces i koji nadam se da sam donekle i uspjela zahvatiti s tim romanom. I zaista je specifično je podneblje i nekako ja sam možda neki način kroz poeziju ili život i bježala od toga, ali u romanu sam vjerojatno imala potrebu da se suočim sa sobstvenim tim nekim, kako bih rekla, pa i rodnim krajem, mislim, ja sam rođena u Zadru, ali i svim onim što sam ja nosila u sebi, odnosno sa zahtjevima tog prostora, sa nekom vrstom identiteta koji postoje u meni i valjda čovjek s godinama, ja sam u suštini bježala od toga da ja jesam izbjeglica ili neko ko je živio na tom području i više ne živi. I kad ste mlad, nekako vas to ne zanima, nekako ne želite baš da razmišljate o tome, nego život se naprosto dešava. I onda u jednom periodu nekako shvatite da ste raspolovljeni između dva identiteta, dvije zemlje i svega toga i imate potrebu to sastavite i preispitate u sebi pa i u samom romanu. Mislim da je mene nekad možda i mimo moje ideje kako to treba izgledati, da me naprosto radilo i to podneblje i te moje pretkinje koje sam doživljavala kao neku vrstu njemih pretkinja koje ima ih tu su, ali njihovo i bol i život nije dovoljno verbalizovan i onda mislim da sam pokušala i da na neki način stignem do tih njihovih glasova i da ih propustim kroz roman.
Tanja, sad si mi dala odličan šlagvort jer sam upravo to htio da pitam. Dakle, radi se o ženskim precima u tom kontekstu rodoslovnog ili porodičnog odnosa. Zanimljiv je jedan iskaz naratorke koja konstatuje zapravo da ne poznaje svoje ženske pretke dalje od prababe jer zapravo nema pisanih tragova o njima. Dakle, ona tu kaže da nema istorije samo stradanja, te da su, citat, sve laži istorije napisane u knjigama, naši preci leže bezimeni i rasuti po livadama. Kako razumeti ovu kritiku kratkog pamćenja, zvanične istorije koja je puna neistina i nedostatka jednog relevantnog rodoslovnog iskustva?
To je nekakav, kako bih rekla, horor života koji je i mene onako lupio dok sam pisala taj roman, lupio dobro po glavi nad koji sam se zamislila zato što sam bila dijete, naravno bez pitanja, bez neke moje volje, gurno u to, u ta ratna zbivanja koje je direktno proživljavalo tu vrstu iskustva koja je nastala i da je zaboravi što prije, ali eto, takve stvari ne možete zaboraviti, one vas trajno obilježe i negdje se s vremenom i sazrijevanjem, kad sam i sama postala majka, u meni je javila neka vrsta ljutnje i otpora prema tom svemu i užasa pred činjenicom da smo mi opterećeni istorijom, da stalno živimo nekom istorijskom vremenu, opterećeni lažnim patriotizmom, a da smo svi ili velika većina nas u tim situacijama da ne poznajemo nikog dalje od svojih predaka, od svoje prababe, da nemamo kuće starije od 20, 30 ili 50 godina i da se ta istorija uvijek odvija istim ritmom, istim tempom, istim posljedicama, da smo uvijek u nekom ratu i da su naši životi tim ratom razrušeni, da mi onda trebamo da iskrpimo nekako i da nastavimo, da živimo kao da se pravimo da je sve normalno i da i dalje živimo neku herojsku priču. Ne znam, mene negdje, mislim da me sve to užasnilo i da je djelomično jedan dio romana možda i krik i otpor protiv toga svega.
I Tanja, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, odnosi se na lik Ane, junakinje naratorke, odnosno romana koja ne piše u kući svoje majke, gde se nalaze ti satovi koje će ona kasnije skloniti kada njena ćerka, skloniti u podrum kada njena ćerka bude htela da obiđe tu kuću. Preko Aninih beleški, s jedne strane, ona povezuje neko svoje stanovište iskustvo sa nekim književnim junacima, i tu i Banović Strahinja i Karenjin i Charles gospođe Bovary, ali mi je zanimljiva druga beleška gde se zapravo i eksplicitno javlja Hannah Arendt, odnosno delovi njenih pisama, koji su integralni deo teksta, odnosno beleški ove junakinje. To su po svojoj prirodi ljubavna pisma, međutim neizbežno se preko Hannah Arendt pa i preko fusnota koje se navelo u romanu dotiče ili se uvode one teme kojima se Hannah Arendt bavila, kao što je naravno nacizam, pitanje njenog jevrejskog identiteta, pitanje kolektivne odgovornosti i druge krupne teme 20. veka. Zašto ti je bila važna tu baš Hannah Arendt na kraju romana, kojim na neki način iskoračuješ iz te redukcije konteksta, rekao bih?
Pa bilo mi je važno iz dva razloga, mislim da ste vi naveli već dobrim dijelom oba, ali malo ću ih osvijetliti ili pokušati osvijetliti. Znači, s jedne strane, bilo mi je važno i uzela sam baš tu intimnu perspektivu zato što sam čitala njenu prepisku ljubavnu s Heideggerom i dopalo mi se to što je ona tu nekako i ogoljena i, ne znam, žena i vidimo je sasvim u drugom nekom kontekstu nego kojem uvijek govorimo o Hannah Arendt. S druge strane, ona isto je tu svoju ljubavnu priču proživljava, ali je negdje i ima isto izbjegličko iskustvo, mora da bježi iz Njemačke i da ode, što se isto kroz tu poeziju prelama. Prvo, mi je lično me dirnula ta njena prepiska i na osnovu tih fragmenata iz prepiske ja sam rekonstruisala neku vrstu svoje prepiske, odnosno to možda liči i na pjesme, možda lirski zapis u kojem se ona dopisuje Heideggerom. Naravno, pokušala sam da nekako oživim, da napravim neku vrstu intimne priče između njih dvoje, koja negdje korespondira sa intimnom pričom mojih junaka, odnosno junakinje junaka, koji su isto različitih nacija, isto proživljavaju neku vrstu razdvojenosti iz istih razloga kao i ovo dvoje. Pa sam na neki način htjela napraviti neku vrstu poveznice i u tom intimnom, a i u tome da ne prestaje ta priča sa Njemačkom i sa nacizmom, ne prestaje sa, nažalost, sa svim tim što je prestao drugim svjetskom ratom, nego da i u savremenom kontekstu mi samo dobijamo nove uloge, nove ljude, ali, nažalost, slične situacije se ponavljaju.
Hvala ti na ovom razgovoru. Naša sagovnica danas bila je Tanja Stupar-Trifunović, a mi smo pokušali da predstavimo njen roman Satovi u majčinoj sobi, koji ima više izdanja, a evo ja sam čitao ono Šahin Pašićevo iz prošle godine. Da kažem još jednom da je Tanja Stupar-Trifunović za ovaj roman prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost.
Let's go out and
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 22. mart. Čuli smo autorke iz Bosne i Hercegovine, prozne autorke Lejlu Kalamujić, Asiju Bakić i Tanju Stupar Trifunović, autor emisije Oko Balkana. I ove nedelje, dakle, repriznih razgovora zbog odmora bio je Saša Ćirić, a snimatelj emisije Nenad Đorđević.